šeit jūs redzat portreti, jaunība, romantika, jauni cilvēki dodas karā, viņi nokļūst kara situācijās, viņi dzīvo tranšejās un ierakumos, viņi ir fiksēti, kā katram ir šis liktenis pavērsies, ja, arī Ziemassvētku kaujas un nāve, arī pieder pie šīs strēlnieku leģendas. Un arī izvēle ir nevis rādīt kara tēmu, kas varbūt zināmā mērā vairāk atbilst tīri vēsturei. Mēs esam kā mākslas muzejs, mums ir bijis ļoti interesanti rādīt modernismu. Bet jebkurā gadījumā tie ir kara iespaidoti darbi. Katrā lokālajā vietā ir bijušas savas rētas un savi notikumi, kas ir iemūžināti.